Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdajemo važnije vijesti.
U saobraćajnoj nesreći u kanjonu Morače poginulo 18 rumunskih turista, četvoro u teškom stanju.
Nezavisni odbor BH parlamenta uočio propuste federalnog MUP-a i MUP-a kantona Sarajevo u vrijeme protesta.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH raspravlja o reformama ustava ovog entiteta.
Radmanović, sporazum između BiH i Hrvatske ne smije biti na štetu Republike Srpske.
Izmjene i dopune zakona o šumama sutra na sjednici parlamenta Srpske.
Počeo Wimbledona na Ivanoviću u drugom kolu.
Vrijeme danas na oblačenje s kišom i pljuskovima. Znatno je osvježilo, u Banja Luci trenutno 16 stepeni.
U jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći na putu Podgorica-Kolašin poginulo je 18 rumunskih državljana, životno su ugrožena 4 pacijenta od 7 koliko je smješteno u jedinici intenzivne njege kliničkog centra Crne Gore. Troje je van životne opasnosti, ostali 22 pacijenata stabilnog su zdravstvenog stanja. Saopšteno je na konferenciji za novinare nakon što su crnogorski rumunski tim ljekara obišli povrijeđene. Informiše novinarka Radio Crne Gore Julijana Žukić.
U kliničkom centru Crne Gore liječi se 29 osoba koje su povrijeđene u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći. 22 pacijenta su stabilnog zdravstvenog stanja. 7 se nalazi u jedinici intenzivne njege, saopštio je načelnik abdominalne hirurgije, profesor dr. Ranko Lazović.
Od njih 7, 3 su za sada van životne opasnosti pod uslovom da se ne dese komplikacije koje ne očekujemo, a uvijek su moguće. 4 bolesnika su respiratorno zavisni, nalaze se na mehaničkoj ventilaciji i životno su ugroženi, za njih se borimo, nadamo se da ćemo se izboriti.
Dr. Lazović je rekao da je dijete koje je crnogorski državljanin dobrog zdravstvenog stanja, te da će se jutra biti otpušteno na kućno liječenje. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Rumunije, dr. Raed Arafat, impresioniran je kako su njegovi sunarodnici zbrinuti u kliničkom centru. Najavio je da će se jutra iz Rumunije stići jedan ili dva aviona koji će transportovati povrijeđene.
Budući da su avioni dobro opremljeni, čak i za bolesnike koji su na intenzivnoj njezi, obezbijedit ćemo prevoz do Rumunije. Naravno, ukoliko zajedno utvrdimo da su pacijenti u stanju da mogu biti transportovani.
Dr. Arafat je naveo da još samo dva pacijenta koji su na intenzivnoj njezi nisu identifikovani. Obdukcije su u toku, kazala je direktorka Centra za nauku, profesorka doktorka Slavica Vujisić.
Od 18 preminulih urađeno je nekih 8 obdukcija, za sve njih znači će biti urađeno, ne možemo precizirati kada će to biti završeno.
U Ministarstvu zdravlja zadovoljni su kako je reagovao zdravstveni sistem. Pokazalo se da u vanrednim situacijama, prema riječima pomoćnika resornog ministra dr. Mensuda Grbovića, naš sistem može pravovremeno i efikasno da odgovori.
Uzrok saobraćajne nesreće u Crnoj Gori u kojoj je 18 državljana Rumunije poginulo, a 28 povrijeđeno i još nije utvrđen, rekao je rukovodilac odsjeka za nadzor i kontrolu drumskog saobraćaja Crne Gore Dragan Klikovac. On je najavio da će u poslijepodnevnim časovima autobus biti izvučen iz provalije.
Teško je govoriti sada o uzrocima saobraćajne nezgode, to je nešto što je u nadležnosti tužioca koji će vršiti, da kako je vrši uviđaj, a i kasnije će preduzimati dalje radnje i nešto što će se tek nakon većeg broja vještačenja moći utvrditi. Ono što želim da kažem je da identifikacija lica koja su bili učesnici u ovoj nezgodi gotovo završena, kao što ste čuli, i odvijala se u kliničkom centru. Druga stvar, u toku popodnevnih časova doći će i do izvlačenja olupine autobusa čim budu odgovarajuće dizalice dopremljene na lice mjesta, tako da ćemo u popodnevnim časovima znači imati izvučeni taj autobus.
O ostalim informacijama iz regiona i svijeta u nastavku dnevnika mi se vraćamo domaćim važnim informacijama. Nezavisni odbor BH parlamenta za praćenje rada policijskih agencija konstatovao je da je bilo ozbiljnih bezbjednosnih propusta u radu MUP-a kantona Sarajevo i MUP-a Federacije BiH za vrijeme protesta ispred parlamenta Bosne i Hercegovine. Odbor je zaključio i da nije bilo propusta u radu rukovodilaca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH. Odbor je prepustio Savjetu ministara da procijeni ima li bezbjednosnih uslova za nastavak rada oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Sjednicu odbora pratio Milan Stojić.
Na osnovu izvještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Nezavisni odbor BiH parlamenta za nadgledanje rada policijskih službi uočio je propuste u radu Federalnog MUP-a i MUP-a kantona Sarajevo u vrijeme protesta. Prijedlog mjera koje treba preduzeti medijima je saopštio predsjednik Nezavisnog odbora Žiko Krunić.
Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konstatuje da se iz izvještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine može zaključiti da je postupanje MUP-a kantona Sarajevo i federalnog MUP-a bilo neadekvatno u datoj situaciji, te predlaže nadležnim nezavisnim odborima da održe hitnu sjednicu na kojoj će se odrediti o postupanju rukovodilaca policijskih agencija iz njihove nadležnosti. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine smatra da nadležna pravosudna tijela treba izvršiti analizu i procjenu postupaka nadležnih tužilaštava oko predmetnog događaja.
Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH konstatovao je da su protesti održani 5. do 7. juna i blokada zgrade institucija BiH nanijeli veliku štetu Bosni i Hercegovini. Odbor je također konstatovao da nadležne policijske agencije nisu koristile iskustva događaja iz napada na američku ambasadu. Prihvaćen je izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH kao objektivan i smatra se da nema značajnijih propusta u radu rukovodioca Direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine BiH predložio je Savjetu ministara da na bazi izvještaja Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i pribavljenih izvještaja nadležnih policijskih agencija procijeni garancije za bezbjedan rad članova Parlamentarne skupštine BiH, Savjeta ministara i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
U Sarajevu je u toku proširena sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na kojoj su pozvani saradnici, stručnjaci Ustavne komisije, rukovodstva kantonalnih skupština, vlade Federacije BiH i kantonalnih premijeri, predsjednici opštinskih vijeća i načelnici opština. Raspravlja se o 188 preporuka stručne grupe za reformu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Pratila Vesna Stakić.
Poslanici predstavničkog doma Federalnog parlamenta deklarativno su podržali 188 preporuka stručne grupe za reformu ustava ovog entiteta. Na današnjoj proširenog sjednici ovog doma, međutim, u meritum preporuka nije se ulazilo, ali naslučuju se različita viđenja političkih stranaka, bez obzira što je sedmočlana ustavna komisija podržala preporuke sa jednim uzdržanim glasom. To nam je rekao predsjednik ove komisije Mahmut Alagić, uz podsjećanje da se za ustav federacije po prvi put rješenje traže u zakonodavnim organima vlasti ovog entiteta, jer su sve dosadašnje izmjene nametnuli visoki predstavnici. Cilj sjednice je donošenje zaključaka koji će biti upućeni Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i koje su za sada dobar osnov za dalji rad na pripremi ustava, što će biti zadatak ustavne komisije ojačane stručnom grupom.
Nedavne izjave javnih zvaničnika u Republici Srpskoj o budućnosti radiotelevizijske takse u državi izazivaju zabrinutost u vezi sa njihovom posvećenošću pitanjima održivih javnih emitera, nezavisnosti uređivačke politike i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Saopštena u zajedničkoj izjavi delegacije i specijalnog predstavnika Evropske unije BiH misije OEBS-a, OHR-a i Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.
Zakon o javnom RTV sistemu reguliše pitanja upravljanja i finansiranja tri javna emitera u Bosni i Hercegovini i inicijative koje idu ka tome da se ukinu uspostavljeni mehanizmi finansiranja javnih emitera nisu u skladu sa evropskom perspektivom Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju. U izjavi se podsjeća da profesionalne, nezavisne i nepristrasne medijske institucije predstavljaju jedan od najvažnijih aspekata uspješnog demokratskog društva. Glavni fokus treba da bude na formiranju korporativne strukture javnog RTV sistema BiH, zaključuje se u saopštenju.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović poručio je da potpisivanje graničnih ugovora između BiH i Hrvatske ne smije biti na štetu Republike Srpske, zbog čega će biti neophodna njihova korekcija, posebno u dijelu koji određuje broj graničnih prelaza. On je naglasio da nije u redu da se od 6 graničnih prelaza prema Hrvatskoj samo jedan nalazi na teritoriji Srpske.
Govoreći o krizi u Federaciji BiH, Radmanović je rekao da je to posljedica Vašingtonskog sporazuma, ali i nerazumnog ponašanja bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića, koji je potpuno poremetio odnose između Bošnjaka i Hrvata. Predsjedavajući predsjedništva BiH smatra da u ovom trenutku treći entitet nije realno rješenje. On je potvrdio da će članovi predsjedništva BiH 1. jula biti u Zagrebu na svečanosti povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju i najavio da bi hrvatski predsjednik Ivo Josipović 8. jula trebalo da dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović potpisao je sporazum o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Evropskog udruženja slobodne trgovine.
Ministar Šarović izjavio je da potpisivanje ovog sporazuma predstavlja potvrdu težnje dviju strana da se kroz dogovorenu liberalizaciju tržišta robe i usluga kreiraju uslovi za daljnji razvoj kao i za unapređenje trgovinske i ekonomske saradnje. Evropsko udruženje slobodne trgovine predstavlja asocijaciju koja ujedinjuje tržišta Švajcarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna.
Početkom marta ove godine na snagu je stupila Evropska uredba o dokazivanju legalnosti drveta i proizvoda drveta namijenjenih tržištu Evropske unije, dok će od 1. jula vrijediti nova Evropska uredba koja se odnosi na građevinarstvo. Udruženje Klaster drvo iz Prijedora u saradnji sa USAID-om SIDA firma projektom organizovalo je seminar o uslovima i obavezama koje proističu iz uredbe o obavezama izvoznika drvnih proizvoda i namještaja od drveta na tržište zemalja Evropske unije. Saša Goranja.
S obzirom na to da je riječ o dokumentima bez čijeg poštovanja nema plasmana proizvoda na evropsko tržište, a u čijem preuzimanju Bosna i Hercegovina kasni, uz pomoć firma projekta iz Sarajeva i u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, priređen je priručnik sa detaljnim uputstvima prerađivačima drveta, kako plasirati svoje proizvode na ino tržište. Neophodno je uspostavljanje sistema tvorničke kontrole svakog pojedinog dijela te posjedovanje C znaka, kako za gotove, tako i za poluproizvode od drveta. Problemu pred kojim su se sada našli drvoprerađivači, ali i drugi privrednici, uveliko je doprinijela inertnost državnih organa, na šta je upozoravano, rekao je predsjednik grupacije šumarstva i drvne industrije Privredne komore Federacije BiH Zdenko Laštro, koji je održao prezentaciju.
Tamo smo istražili niz problema koji se tiču tehničkog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, koji se tiču nepreuzimanja regulativa, odnosno Evropske unije, evropskih normi. Prvenstveno to je ono što je najbitnije u ovom sektoru, to je evropska norma koja se tiče građevinskih proizvoda. Ona, nažalost, nije preuzeta, to stvara probleme. I kroz akreditiranja nadležnih tijela za provedbu ovih uredbi, znači mi to nemamo i mi nažalost moramo koristiti usluge stranih akreditacijskih kuća da bi dobivali ove potrebne dokumente.
Na ovoj prezentaciji drvoprerađivači su saznali da ni izvoza rezane građe nema više bez C znaka koji posjeduje mali broj preduzeća iz bilo koje oblasti, rekao je predsjednik upravnog odbora Klaster drvo iz Prijedora Ratko Macanović.
Sad se faktički sve jedan izvoznik, pošto Klaster izvozi 50% svoje proizvoda, mora da bude proceduri dobijanje C znaka za taj svoj proizvod. Faktički, da bi firma stavila svoj C znak i izvezla u Evropsku uniju, negdje oko 15.000 maraka je ta procedura.
I dok čekaju rješenja na nivou Bosne i Hercegovine, privrednici se snalaze kako znaju i umiju, sami formirajući potrebne ustanove. Jedna od njih je i laboratorija za kontrolu namještaja, koja je uz pomoć sredstava Evropske unije osnovana u Zenici.
Ni mjesec dana nakon što je iz skupštinske procedure povučen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o šumama, vlada je ovaj dokument ponovo uputila Narodnoj skupštini na razmatranje. Glavni razlog povlačenja zakona bila je umanjenje izdvajanja za lokalne zajednice sa 10% na 5% od prodajnih drvnih sortimenata, na što su reagovali poslanici predstavnici opština. U prijedlogu zakona, koji će sutra razmatrati poslanici, vlada je odlučila da izdvajanje ipak ostane 10%. Pred parlamentarcima je sutra i deklaracija o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u BiH od 1992. do 1995. godine, u prilogu Ivane Frank.
Na inicijativu Boračke organizacije Republike Srpske poslanici će se odrediti prema deklaraciji o uzrocima, karakteru i posljedicama tragičnog oružanog sukoba u BiH od 92. do 95. godine. Kako je u izjavi za naš radio objasnio predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz, suština deklaracije je potreba da se kaže kakav je zaista bio karakter sukoba u proteklom ratu. Ukoliko bude usvojena, deklaracija će obavezati sve nosioce javnih i političkih funkcija iz Republike Republike Srpske da spriječe korištenje termina okupacija ili agresija, napominje Ćurguz.
Iza ovog svega usledi će još nekoliko naših aktivnih poteza koji će ići pravcu zahtjeva za donošenje novog zakona sudu tužnosti Bosne i Hercegovine, a da se do tada obustave svi procesi pred domaćim sudovima kad su pitanje ratni zločini, zato što sud i tužnost Bosne i Hercegovine, dakle, mimo sudske pravila, načela, mimo dakle pravni normi, primjenjuje retroaktivno zakon o krivičnom postupku i to uglavnom pripadnicima srpskog naroda.
Široka rasprava u skupštinskoj sali očekuje se i o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o šumama. Vlada je ipak odlučila da ne smanjuje izdvajanja za lokalne zajednice od prodaje drvnih sortimenata sa 10% na 5%. Premijerka Željka Cvijanović tvrdi da ovdje nije riječ o iznudi, već da su ovakvu odluku donijeli nakon što su resorno ministarstvo i predstavnici Šuma Srpske analizirali ovo pitanje.
Mora da postoji pojačana kontrola kad je u pitanju utrošak tih sredstava, jer se tačno zna zašto su oni namijenjeni, a postoje brojni pokazatelji koji govori da se oni nisu koristili u one svrhe za što su bili planirani i da je to bila pojava u mnogim opštinama. Dakle, ako tražite red i ako tražite da nešto dobijete, onda morate da trošite u skladu kako je to propisano zakonima i propisima.
U opštini Nevesinje su odahnuli. Načelnik Milenko Šiljegović kaže da su prošle godine po ovom osnovu imali prihod od 78.000 maraka. Tvrdi da zloupotreba nema.
Nema se gdje zloupotrebljavati. U lokalnim zajednicama svaki dinar se zna gdje ide, znači po budžetu. Na početku svake godine se planira budžet i znaju se sva sredstva gdje će se utrošiti.
Predsjednik Saveza opština i gradova i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da su se predlagači zakona o šumama urazumili.
Moram reći da neke opštine čak imaju i više od 30% budžeta koje dobijaju od nadoknade od tih 10% iz šuma, i ako uzmete da nemate 1/3 budžeta, onda je to zaista problem. Tako da zaista pozdravljam takvu odluku.
Među 32 tačke dnevnog reda biće razmatran i prijedlog odluke o kriterijumima za ocjenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave. Resorna ministarka Lejla Rešić objašnjava da su 3 od 9 dosadašnjih kriterijuma izbrisana, jer je kod određenog broja opština uočeno odstupanje. Među izbrisanim kriterijumima je i prosječna bruto plata zaposlenih.
Iz razloga što nam se dešavalo, recimo, da u određenim lokalnim zajednicama bruto plata bude veća u istočnom Mostaru nego recimo u Bijeljini ili Banja Luci, što je također apsurd kada bi vi ubacili to u formulu za izračunavanje stepena razvijenosti.
Poslanici će između ostalog razmatrati prijedlog izmjena i dopuna zakona o unutrašnjem dugu po hitnom postupku, prijedlog odluke o dugoročnom zaduživanju za potrebe MUP-a Srpske, te izvještaj Radiotelevizije Republike Srpske za prošlu i plan rada za ovu godinu.
Litvanska firma Energolinija Zvornik ne izmiruje svoje obaveze po osnovu kredita od oko 19,5 miliona maraka koje je dobila od Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. Energolinija ovoj banci trenutno duguje oko 480.000 maraka, potvrdila je direktorica IRB-a Snežana Vujnić.
Energolinija je tek iz drugog pokušaja od IRB-a dobila kredit od blizu 20 miliona maraka za projekat prelaska sa tečnog gasnog na čvrsto gorivo ugalj za proizvodnju električne i toplotne energije u fabrici Glinice Birač. Energolinija, koja je jedina firma u potpunom vlasništvu Litvanaca, preko vlasništva nad postrojenjima za proizvodnju energije zapravo kontroliše cijeli proizvodni proces u fabrici Glinice Birač, u kojoj je na inicijativu Vlade Republike Srpske pokrenut stečaj.
Poreska uprava Republike Srpske pokrenula je više od 92.000 postupaka prinudne naplate kod preduzeća koja ne izmiruju svoje obaveze. Zanimljivo je da se na listi najvećih poreskih dužnika nalazi čak 5 preduzeća koje su u stečaju. Upravi navode da nastavljaju borbu naplate duga, ali prema dosadašnjim iskustvima ova od preduzeća u stečaju uspiju naplatiti tek oko 10% potraživanja. Gosti Mirka Eskić.
Da su preduzeća u Srpskoj itekako posrnula i nisu mogućnosti da isplaćuju svoje obaveze, pokazuju najnoviji podaci Poreske uprave. Direktorica Zora Vidović navela je da broj pokrenutih postupaka prinudne naplate iz godine u godinu raste. Zabrinjava i podatak da je zbog duga od 336,1 milion maraka pokrenuto više od 92.000 postupaka, a postavlja se pitanje hoće li, kada i koliko uopšte ovog duga biti naplaćeno.
Preduzimamo ogromne napore i najviše radimo na tome. Samo u ovoj godini smo za 4 mjeseca pokrenuli 17.000 postupaka.
Problemi u privredi i nemogućnost preduzeća da izmiruju svoje obaveze mogli bi stvoriti još veći problem u Srpskoj, a to je veći broj ugašenih firmi kao i broj nezaposlenih. Vidovićeva navodi da se dug javnih preduzeća svakodnevno povećava.
Dospjeli dug javnih preduzeća, ako uzmemo znači šume, željeznice, ne znam, zdravstvo, razno razne vodovode po opštinama, čistoće i tako dalje, pa tu je dug negdje od 120 do 150 miliona, ne bi sad mogla precizno baš da vam kažem, jer naravno to se svaki dan mijenja.
Govoreći o naplati javnih prihoda, Vidovićeva je rekla da su u Poreskoj upravi zadovoljni naplatom, jer je naplata na prošlogodišnjem nivou. Prema njenim riječima, Poreska uprava Srpske je jedina u okruženju koja ostvaruje veoma visoku naplatu javnih prihoda.
U dnevniku još poslušajte.
Na suđenju Karadžiću duža lista svjedoka za ovu sedmicu.
Luksemburg, ministar Evropske unije, danas i sutra raspravljaju o datumu za Srbiju.
Uhapšen bivši vlasnik Adidasa, saslušana šefica MMF-a.
Sud BiH odredio jednomjesečni pritvor Bojanu Ćalasanu, osumnjičenom za neovlašteni promet opojnih drogama. Pritvor koji može trajati do 21. jula određen je zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjegstva, saopšteno je suda BiH. Ćalasin se vodi u predmetu Aleksandar Ivković i drugi.
Osumnjičeni u ovom predmetu uhapšeni su u okviru međunarodne akcije Šetač, koja je bila usmjerena na razbijanje jedne od najvećih narkogrupa na Balkanu.
Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je danas tužilaštvu BiH izvještaj protiv dva pripadnika paravojnih muslimanskih formacija zbog počinjenog ratnog zločina nad četiri srpska civila na području sela Kozaruša kod Prijedora.
Oni su osumnjičeni da su 4. juna 1992. godine na putu koji povezuje sela Kozaruša i Podgrađe iz zasjede ubili tri srpska civila, a jednog teško ranili. Nezvanično se saznaje da je izvještaj podnesen protiv Ekrema Elkaza i Seada Čirkina iz Kozaruše.
Svjedok odbrane pukovnik Petar Salapura u Haškom tribunalu nastavlja svjedočenje na suđenju nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću.
Salapura je 150. svjedok od početka dokaznog postupka odbrane u oktobru prošle godine. Na listi svjedoka za ovu sedmicu nalaze se još Čedo Zelenović, Branko Grujić, Milan Ninković, Mirko Trivić, Milenko Karišik i Ljubiša Beara, za čije svjedočenje izdat obavezujući nalog. Na suđenjima nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, generalu Ratku Mladiću i bivšem predsjedniku Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, dokazni postupak nastavlja tužilaštvo.
Slijede ostale informacije iz regiona i svijeta. Austrijski vicekancelar i ministar spoljnih poslova Mihael Spindelegger založio se danas za početak pristupnih pregovora Europske unije sa Srbijom za kraj godine. On je pred današnji sastanak šefova diplomatije Europske unije u Luksemburgu ocijenio da je odlučujuće da Srbija, ali Kosovo u vezi pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju dobiju datum.
Ministar inostranih poslova Njemačke Gvido Westerwelle je odao priznanje Srbiji i Kosovu ocjenjujući da se vidi jasno da Beograd i Priština žele da primijene ono što su dogovorili. Šefovi diplomatija Europske unije na sutrašnjem sastanku razgovarat će o datumu za pristupne pregovore sa Srbijom i početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Bivši vlasnik Adidasa Bernard Tapi uhapšen je u okviru jedne od najvećih akcija protiv kriminala visokih dužnosnika i poslovnih ljudi Francuske.
U okviru istog procesa pred francuskim sudom je saslušana i bivša francuska ministarka financija i aktuelna direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde. Ona se tereti za ilegalnu isplatu od 403 miliona evra Bernardu Tapiju, koja je odobrena u periodu njenog ministarskog mandata 2008. godine.
Odbjegli bivši službenik Američke nacionalne bezbjednosne službe Edward Snowden najvjerovatnije već napustio Rusiju, prenijela agencija Interfax pozivajući se na dobro upućene izvore. Moguće je da je otišao drugim avionom umjesto letom za Havanu za koji se bio prijavio. Avion ruske kompanije Aeroflot poletio je danas za Kubu, ali bez Snowdena, saopštila je ranije ta ruska vazduhoplovna kompanija.
U Moskvu je stigao iz Hong Konga kako bi izbjegao sudsko gonjenje u Sjedinjenim Američkim Državama zbog optužbi za špionažu, dok Ekvador razmatra njegov zahtjev za davanje azila. Američki državni sekretar John Kerry upozorio je da bi odlazak Snowdena iz Hong Konga za Rusiju mogao da ostavi posljedice po veze Sjedinjenih Američkih Država sa Moskvom i Pekingom.
Ministar prosvete i kulture Republike Srpske Goran Mutabdžija razgovarao u Istočnom Sarajevu s rektorima dva javna univerziteta o izmjenama zakonskih i podzakonskih dokumenata bitnih za rad javnih visokoobrazovnih ustanova. Opširnije Radan Škipina.
Sa rektorskim timovima univerziteta u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, ministar Mutabdžija je razgovarao o namjerama vlade Republike Srpske za izmjenama zakona o visokom obrazovanju i zakona o zvanjima i titulama, kao i pravilnicima koji se tiču poboljšanja studentskog standarda i opremanja oba javna univerziteta te finansiranja tih aktivnosti.
Što se tiče austrijskog kredita, mi ćemo ove sedmice imati definitivno na vladi usvajanje i plana investicija. Što se tiče Istočnog Sarajeva, radi se o prema planu investicija iz ove prve faze, da tako kažemo, austrijskog kredita, radit će se objekti u Foči, odnosno završetak studentskog doma u Foči i završetak adaptacije Bogoslovskog fakulteta. A što se tiče univerziteta u Banja Luci, kao što znate, tender za izgradnju četvrtog paviljona je završen, objavljen je, ali smo u fazi dodatnih pregovora sa Evropskom investicionom bankom da se obezbije dodatna sredstva.
Kada je riječ o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, rektor Stanko Stanić pojašnjava da se one odnose prije svega na razrješenje dileme koji studenti imaju pravo na oktobarski ispitni rok.
Sad je zakonom jasno rečeno, student koji ima do 15 bodova do 1. oktobra nepoloženih ispita imat će pravo na oktobarski rok.
Izmjenama ovog zakona također se predviđa i da se radni staž univerzitetskih profesora produži do 70 godina života. Data je saglasnost za zakonsko uređenje dodjeljivanja zvanja i titula po okončanju redovnih i postdiplomskih studija, iako ova oblast još nije zakonski uređena na nivou BiH, kazao je rektor Mitar Novaković.
On bi morao dobiti formu i na nivou države, mi smo jedno tržište rada. Međutim, mi ostajemo otvoreni da bar uredimo svoje dvorište, pa smatramo da ga treba donijeti i donijet ćemo ga. Naravno, otvoreni smo za sve dogovore da se on uredi i za nivo Bosne i Hercegovine.
Zajednički je zaključeno i da se prije godišnjih odmora mora donijeti novi pravilnik o finansiranju visokoškolskih ustanova koji ide u prilog ušteda na oba javna univerziteta i jačanja financijske stabilnosti. Ministar Mutabdžija je čestitao izbor novom rukovodstvu Unije studenata i naglasio da će u toku ove sedmice vlada raspravljati i izjasniti se o dostavljanim studentskim zahtjevima.
Na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas je počeo prvi upisni rok za brucoše predaje dokumenata, trajeće do 28. juna. Prijemni ispit u zavisnosti od fakulteta bit će održan od 1. do 5. jula. Univerzitet u Banja Luci trebalo bi da upiše 3422 brucoša, od kojih bi 1290 trebalo da se školuje o troškovima države. Na univerzitetu u Istočnom Sarajevu planirani upis za 3495 studenata, od kojih 1446 ima mjesta na budžetu.
Kandidati za upis u prvu godinu studija dužni su da uz prijavu prilože izvod iz matične knjige rođenih, originalno svjedočanstvo o završenim razredima srednjeg obrazovanja, original diplome o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu, dokaz o uplati za polaganje prijemnog ispita te ljekarsko uvjerenje. Rezultati prijemnog ispita bit će objavljeni 48 sati nakon polaganja, a upis primljenih kandidata trajaće od 8. do 13. jula.
Mala matura u Srbiji se poništava i rezultati sa ispita neće se uzimati u obzir prilikom upisa u srednje škole, saopštila je Republička ispitna komisija. Učenici će se rangirati prema uspjehu od 6. do 8. razreda i rezultatima na takmičenjima.
Pomoćnik ministra prosvjete Zoran Kostić rekao je na konferenciji za novinare da se ostvareni bodovi iz srpskog i matematike neće koristiti za upis u srednje škole, jer je naknadno policija utvrdila da je i prilikom štampanja testova iz srpskog došlo do zloupotrebe. Tokom dana saopšteno je da je policija pronašla originalne ukradene testove za polaganje male mature, a danas su podnesene i krivične prijave protiv odgovornih za krađu testova i prikrivanje krađe, prenosi Tanjug.
14. konferencija Beba održana je u 26 gradova Republike Srpske pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta. Po prvi put ova manifestacija održana je u opštini Berkovići. Opširnije Marija Vujović.
U Berkovićima je izabrano tročlano predsjedništvo Beba i to najmlađa, najstarija i Beba sa najviše braće i sestara. U najmanjoj hercegovačkoj opštini odlučili su da u izboru mogu učestvovati i djeca rođena 2011. godine zbog malog broja mališana rođenih od prošlog do ovog Vidovdana. Mame ponosne zbog izbora i zahvalne za podršku. Daliborka Ilić.
Hvala svima koji su to organizovali, divno je stvarno.
Sofija je u porodici Ilić peto dijete i zato je postala članica predsjedništva. Mama Daliborka kaže da nije jednostavno imati višečlanu porodicu.
Stvarno su velike obaveze, ali s obzirom na zadovoljstvo koje oni koje oni pružaju, stvarno to je zanemarivo.
Najmlađa članica predsjedništva ima svega 5 dana. Sretni roditelji još uvijek nisu izabrali ime, ali su organizatori odlučili da baš najmlađa Berkovićanka bude predsjednica konferencije. Najstarija beba i treći član predsjedništva je Pavle Pejović, Dražana Pejović.
Prvi put ovdje kod nas, čini mi se dobro i da se ne završi na ovome, da se produži, da se ponavlja svake godine.
Opština Berković i posljednjih godina bilježi trend pada broja novorođenčadi. Nadležni kažu da će ne samo ovakvim manifestacijama, nego i konkretnijom podrškom promovisati natalitet i zdravu porodicu. Dragana Bjelica, samostalni stručni saradnik za porodicu, omladinu i sport u opštini Berković.
Ove godine prvi put uzeli učešće u toj manifestaciji kako bi, znači, dali podršku porodici, rađanju.
Najslađa manifestacija, kako mnogi zovu konferenciju beba, održana je u vrtiću gdje su nešto stariji mališani izveli prigodan zabavni program. Ako je dječji osmijeh najveće blago, Berkovići su danas bili najbogatija opština.
Srpska teniserka Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo najpoznatijeg svjetskog turnira Wimbledona, pošto je bila uspješnija od francuskinje Virgin Razanos 2-0. Po setovima 7-6 i 6-0. Jelena Janković dobila je prvi set protiv Joane Contija. Počeo je međusobni meč srpskih tenisera Janka Tipsarevića i Viktora Trojickog. Novak Đoković igraće sutra protiv Njemca Majera. Ostalim sportskim aktuelnostima Dragan Pajić.
Fudbaleri Beogradskog Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv pobjednika mečeva prvaka Jermene Širaka i ekipe Trepene iz San Marina. Odlučeno je dan žrebom Unionu u Švajcarskoj. U prvom meču Partizan će igrati u gostima 16. ili 17. jula, a domaćin će biti 7 dana kasnije. Sarajevski Željezničar igraće protiv Češke Viktorije. Najinteresantniji par u drugom kolu kvalifikacija su slovački Slovan i Ludogorec iz Bugarske. Crvena zvezda će u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Europe 19. jula dočekati boljeg iz dvomeča u kome islandski Vestmanejar igra protiv Toršamna sa Farskih ostrva. Široki Brijeg će u drugom kolu kvalifikacija igrati protiv uspješne ekipe iz mečeva Levskog i Sofije i Irtiša iz Kazahstana. Sarajevo će u prvom kolu kvalifikacija igrati protiv predstavnika Malte Libertasa, a protivnik Zrinskog bit će Santa Coloma iz Andore. Novosadska Vojvodina igraće protiv Hibernijansa, ekipe sa Malte. Sportski događaj koji je obilježio protekli vikend u Republici Srpskoj je svjetski kup u kajaku i kanu na divljim vodama na rijeci Vrbas u Banja Luci. Više od 300 takmičara iz 18 zemalja bilo je zadovoljno organizacijom, što je potvrdio i generalni sekretar Evropske kajakaške federacije Branko Lovrić.
Pa bilo je izvrsno, bilo je, ja mislim da je i veliki uspjeh imati 18 zemalja sa 4 kontinenta, da je to jedno veliko natjecanje. Organizacijski je sve prošlo izuzetno i ja čestitam dečkima koji su sa puno ljubavi odradili ovu organizaciju i uspjeli su se snaći u niz neočekivanih situacija. I drago mi je da sa jednom takvom velikim entuzijastom se može napraviti ovako dobra organizacija.
Na svjetskom kupu u kajaku i kanu najuspješniji su bili njemački takmičari. Sljedeće godine kajak kano klub Vrbas bit će tehnički organizator europskog juniorskog, a 2015. godine na programu je europski seniorski šampionat. Svjetsko prvenstvo u spustu i sprintu na rijeci Vrbas bit će održano 2016. godine.
Na oblačenje koje je prvo zahvatilo sjeverne dijelove i uslovilo kišu i pljuskove širi se prema istoku, znatno je osvježilo, a maksimalne temperature dostigle su vrijednost već u 14 časova kada je najtopliji bio Višegrad sa 35. Najsvježije je na Mrakovici, samo 12 stepeni, u Banja Luci isto vrijeme 19 stepeni, trenutno u Banja Luci 16 stepeni. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Maksimalne temperature u 14 časova, za zapad će biti stvarno maksimalne, a i na istoku mislim da su one dostigle svoje maksimalne vrijednosti, dakle na sjeveru je bilo mnogo svježije. Na Mrakovici je zabilježeno 12, u Driniću 13, Mlječanici, Novom gradu, Prijedoru 15, Mrković gradu, Ribniku 17, Srpcu 18, Banja Luci 19, Derventi 20, Čemernu, Šipovu, Kampijesku 21, Bijeljini, Doboju 22, u Gacku, Sokocu 25, Zvorniku, Nevesinju 26, Srebrenici 27, Trebinju, Bileći 28, Rudu i Foči 30, a u Višegradu 35 stepeni. Sutra će biti svježije. Ujutru i u prvom dijelu dana pretežno oblačno sa slabom kišom mjestimično na jugu sa pokojim pljuskom. Posle podne djelomično kidanje oblačnosti, kiša samo rijetko, uglavnom u planinama i više sunca na jugu i zapadu te dijelom u centralnim predjelima. Duvaće slab do umjeren sjeverni vetar, na jugu slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura vazduha i bit će između 10 i 15, na jugu do 19, na planinama od 7 stepeni, a najviša između 17 i 23, na jugu do 27, na planinama od 13 stepeni. U Banja Luci u toku noći i ujutru oblačno, povremeno sa slabom kišom, da bi popodne došlo do djelomičnog razvedravanja sa pokojim sunčanim intervalom dužim u kasnije posle podne. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 21.
Ovo je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
U saobraćajnoj nesreći u kanjonu Morače poginulo 18 rumunskih turista, četvoro u teškom stanju.
Nezavisni odbor BH parlamentu uočio propuste federalnog MUPA i MUPA kantona Sarajevo u vrijeme protesta.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH raspravlja o reformama ustava ovog entiteta.
Radmanović sporazumi između BiH i Hrvatske ne smiju biti na štetu Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.